away.
godina warro guduru wallagga magala shambut misensonni addablisumma oromo lakkofisani imbekamin hidamu matile namota jedamani kessa viyoettimani jiru polisin magala shambummo nama shane wajjin hariro qabaj jedame shakkame to hidame jada hoduduma walqabaten godina shawalita ana gindabaratitti misensonni deggartonni parti mormitu ka kongresa federal oromo digdame afur hidamu namota torban dabre hidada ikaman kessa tokko radio sagale america timani jiru hogganan polisi ana gindabarat waye kana gafatamani namota shifta qallabantu hidame jada nakor malkatu gabas
godina warro guduru wallagga magaala shambutti intalli isaanii caaltota akka laabeetu humnoota mootummaatiin dheengadda jechuunis amajji 16 bara 2012 haala ittiin qabamte jedhan haati caaltuu aadde askaalan akkasitti ibsu.
Halkan keessa sa'aatii 10 kan qabe federaaladha.
Maal jedhan sababa maalii dhiyeessan halkan sana kan qabaniif?
Maalan beekaani baay'ee hanna shakkisiisee bakka naa Sudaana nuuru waan biraa ta'een ole galatasa bakka kophaa fudhatanii deemani ani manatti hafee anumaaf ishiidha kan mana jiru. Waaqayyo beekadha yaa'u nurra dabarse garuu hundumaa isheenis tanadhaa jirti anis kunoo mucaa qabadheen jira dhaabitti haadha filmoo adda adda baase.
Mucaan ishee jamee.
Jaajaa keessa jirti.
Amma eessatti hidhamtee jirti caaltuun?
Poolisii magaala.
Maaliifiin jedhan yeroo gaafattan?
Wanta akkasiin jiru akkuma mi'aa nama kaa'u malee waan isaan waldaale shumatutti mi'aa'e ta'ee waaqayyo haa beekoon kanan beeku.
Caaltota akka laabeetu waajjira ABO erga bara darbee magaalaa shaambuutti baname as yeroo sadaffaa qabamtee hidhamtee jedhu haati ishee adde askaalan caaltuu malee namootni biroof dargaggootni hedduun isaan lakkoofsaan adda hin baafanne hidhamanii akka jiran kan dubbatan adde askaalan saajina olaanaa Habtaamuu Ajiiluu itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa shaambuuti caaltuun nu biratti argamtee erga jedhaniin booda sababa maaliif akka ishee hidhanis dubbatanii jiru.
Caaltuun nu bira jirti wanti qulqullaa'ee. Yookiin bo'oo dandeessi yookiin turuu dandeessi yookaan wantichi hin beeknu wantichi gama seeraatti wal qabata malee dhimma sana ta'e.
Maali wantichi?
Dhimma sochiisanii ammaatti wal qabata jechuudha.
Sochiisanii jechuun maali?
Sochiisanii jechuun kan amma seeraalee socho'u jira naannoo daangaa. Eeyyee kan seeraalee socho'u jira. Isin immoo abbaan manaa ishee bosona jira. Isaan hojii wal quunnamtii qabdi kan jedhu wantin hin jira. Gaazexaan immoo manaa qulqullaa'ee waan seerri jedhu hin jedhama har'aa borkeessa.
Abbaan manaa bosona jiraachuudhaan isheen qabamu maal lolti fidaree?
Akkas miti. Inni sana ta'eeti ishees quunnamuu kan jedhamu isheen baay'eessa bakka buute seera qabeessaan bakka buute. Laachisaa butuun ta'e waa biraa ta'e jechuudha. Waan kanaa wal qabataa inni immoo ganaa qulqullaa'ee furmaati kennamuu danda'a.
Caaltuu malee miseensotaaf deeggartoota paartii morkataa biraa hiniinee jedhan saajin Habtaamuun haaluma walfakkaatuun godina shawaa lixaa aanaa gindabaratitti miseensotni paartii koongireesii federaalistii oromoo 31 torban darbee amajji 8 bara 2012 humnoota mootummaatiin qabamanii waajjira poolisii aanaa gindabaratitti hidhaman keessaa torba jimaata torban darbee gadhiifamuu fi 24 ammoo ammallee hidhamanii akka jiran miseensota koongireesii federaalistii oromoo kaafaa hidhamanii galleeffaman keessaa ani tokkodha kan jedhan obbo Daksiisaa Toleeraa akkasitti ibsu.
Biqilaata kanaatti haamilee afurii kaaseen amma haamilee guyyaa 12 hidhamee sabuuna darbe jechuudha bara 2011 himannaan inni irraa osoo hin jiraatiin akkanumatti dagadhiisanii torban tokkoon dura na hidhanii amma deebi'anii na qabanii na hidhan amma biisaan na hidhan amma shanee ABO kan labda jedhanii ani shanee ABO biyya keenya keessa hundi hin jiru ani kafaa'uudhaaf ananii hojjechaa ture miseensa kafaa'u jira biyya keenyaa miseensa kafaa'u kana keessatti filannoo zuurii sharaffaatiin miseensummaa guutuudhaan kanan hojjechaa turedha. Shiftaan tokkitti naannoo keenya hin jiru biyyi keenya nageenyumaan hojiisaa hojjetataa hin qotataa hin galfataa hin kibkataa waan tokko nuyi miseensuma kafaa'ootu jira malee waan tokkotti shiftaa arginee waan nama qallabdes hin qabnu shiftaanis hin jiru nageenyumaan bobba'ee galana isaanumatti nu jeeqa malee gandi namoonni kun keessaa hidhamanii irracha gatoorraa irreessaa koonoorraa ganda kana dhoobbiirraa qarree sankooriirraa qilxuu sanbataa kan jedhamurraati namoonni kun kan hidhamaniidha wanti ta'uu qabu dararaan akkasii kun biyya nageenyaa jiru biyya nageenyaa hojjetateeti hin jiraachuu danda'u kana akka filannoo nageenyaan akka filannoo keessatti deemuun akka nurraa dhaabatu dararaan kun jechuun barbaada.
Obbo Dastaa Dinqaatti gaafatamaa liigii dargaggoo kaafaa fi barreessaa madrakidha. Yeroo filannoon biyyaalessaa dhiyaataa deemu deeggartootaaf miseensota kaafaa jedhuun sirrii mitii jedhan muuxannoo bara 2007 kaasuunis dubbatu.
Rakkichi isuma qabsoon kaafaa achitti lafa qabachuusaa fi kana dura ituma godama ture da jechura ami roba jete de debi aji do bultina do watani ru kuma namaf torba kana qofa ton tayin inda baratirratti abba fede su du amale shiakev namale filanno inda baratitti muachu inda de amu jedame kuma namaf torba kamurtae karma sani ti ode fanno nu kai da jechura ani sana chette de ye fatani wan umani tu najra wan jetu beka kana de mu beka abba ja abba fede tu beka sirnan ka socho gamale amale shiltu
itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Gindabaratti inspektar Taarikuu Irranaa komii kee irratti deebii kennanii jiru.
Deeggartoonni kaafaa nu biratti qabanis hin jiran kan nu biratti qabanii jiran warra shiftaa qallabanii shiftaadhaaf maallaqa walitti buusanii uummatarraati maallaqa qabatamaa walitti buusanii jedhaman malee warra qallabanii nyaachisan malee deeggaraan kaafaa nu biratti dhame tokkollee.
Shiftaa qallabuu isaaniitiif ragaan jiraa?
Ragaa irratti qulqulleessaa jira. Uummataatiin qorataan immoo qulqulleessaa jira. Akkamaan kamiyyuu amma irratti qulqullaa'utti kana godheeran jedhu qabatamaan ganda tokko maatii dhumadhayyuu fakkeenya meeshaadhaan deeggaramee otoo socho'aa jirus kan qabame jira. Keessattuu gandarreessaa koonoo keessatti kan qabatamaadhaan otoo inni qallaba kennu nyaachisee caqqusanaa deebi'aa jiru kan qaban jiru. Kaan kanadha malee namni qabatamaan akkasumaan mana qabamee dhufe tokkollee hin jiru.
Bulchaa naannoo Gindabaratti obbo Tasfaa Badhaanee garuu hidhamuu miseensota kaafaa'u quba hin qabu jedhan.
Koreen isaanii sasittis beekamaadha. Waajjira isaa kataniitiin jiru. Kan iddoos waliin marii gaggeessaatti turre irraa darbin torban lamaan darbe keessaa koree isaanii kan ta'an marii haala nageenyaa aanaa irratti waamnellee waliin mareessaatti turre. Kanaaf nuyi ammatti miseensa kaafaa'uu keessaati nuti addatti rakkoo akkasiitiin filannoo wajjin wal qabsiifame siyaasa isaanii akka isaan hin barsiifanne. Sagantaa qaban akka uummata biraan hin gahanne wanti gama keenyaatiin kun ta'e homtuu tokko hin jiru waan ta'eef hin jiruu fi waan haqaaf qulqulluu ta'e irratti otoo odeeffannoo siiniif kennanii moo irra gaariidha.
Gandoota baadiyyaa irratti kan isaan jechaa jiranii?
Lakkii ammatti waan walii galaatiin jiru waan isaanillee miseensi keenya abaloo abalutuun nu jalaatti akkasittiin qabame naannoo immoo ganda kana kanarraatti aan akkasiitiin jira kun qarama mootummaatiin dhiibbaan irratti jira hin jedhoo taate iftoominaan waliin haasa'uutiin dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.